Tāpēc ir jautājums, ja nevar izmantot veco iepirkumu, bet ir jāizmanto jauns iepirkums vai var projektu uzbūvēt laikā. Un tas secinājums ir, ka ir būtiski riski, jo Eiropa no savas puses arī prasa noteiktus rezultātus jau līdz 2018. Gada beigām. Vismaz 85% no projekta jau būtu jābūt īstenotiem. Nu, alternatīva ir, kas notiek, ja tiek izmantots jauns iepirkums, tad ir nobīde laikā, jo mēs zinām, ka iepirkums, protams, ir laikietilpīgs process. Finanšu ministrijas ierosinājums tomēr ir taisīt jaunu iepirkumu, jo tad būtu pārliecība, ka tā cena, ko mēs maksājam par slimnīcas būvniecību, ir aktuāla šī brīža tirgus situācijai. Nebūtu bažas noteikti par iepirkumu procedūras korektumu. Nebūtu risku, ka Eiropas komisija varētu apšaubīt šo iepirkumu vispār naudas izmantošanu. Bet šī gadījumā būtu, protams, jāvienojas ar Eiropas komisiju, ka viņi dod arī savas pielaides un ļauj to slimnīcu būvēt ilgākā termiņā.